Skal vi bede. Kære far i himlen, vi takker dig endda en gang for den her anledning til at være sammen om dit ord, som du har lovet, hvor to eller tre er forsamlet i Jesu navn, så er du selv til stede blandt os. Det priser og takker vi dig for, Jesus, at du kan gøre under og se i dag. Amen. Teksten til denne søndagen står i Johannes Evangeliet kapitel 1 fra vers 35 og kapitlet ud. Og hvis nogen sidder med gamle bibler lidt, de skal som ikke være så vældig gamle, så er der 52 vers, men i de nye oversættelser, så er det bare 51 vers, så det blev jeg lidt forvirret af, men nu har jeg da fundet ud af det. Så der er et vers, vers 38 og 39 har blivet slået sammen i de nye oversættelser, for det er de på engelsk, og så har man vel ville følge det. Men vi læser i Jesu navn fra. Dagen efter stod Johannes der igen og to af hans discipler. Da han fik se Jesus, som kom gående, sagde han, se der, Guds lam. De to disciplene hørte det, han sagde, og de fulgte efter Jesus. Jesus vendte sig og så, at de fulgte efter ham. Han siger til dem, hvad søger der? De sagde til ham, Rabbi, det betyder mester, hvor er dit herberge? Han siger til dem, kom og se. De kom der og så, hvor han havde sit herberge. Og de blev hos ham den dagen. Det var omkring den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var en af de to, som hørte det, Johannes sagde, og som fulgte efter Jesus. Han finder først sin egen bror Simon og siger til ham, vi har fundet Messias, det betyder Kristus. Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sagde, du er Simon, Johannes' søn. Du skal kaldes Kefas, det betyder Peter. Dagen efter ville han drage til Galilea, altså Jesus. Han finder Filip, og Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra Andreas' og Peters by. Filip finder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og som profeten har skrevet om, ham har vi fundet, Jesus, Josefs søn fra Nazareth. Nathanael sagde til ham, kan det komme noget godt fra Nazareth? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme mod sig, og han sagde om ham, se, det er en ægte israelit, en som det ikke er svig i. Nathanael sagde til ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede og sagde til ham, før Filip kaldte på dig, mens du var under fikentræet, så jeg dig. Nathanael svarede ham, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus svarede og sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fikentræet? Du skal få se større ting end disse. End dette. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig, der skal se himmelen åbnet, og Guds engler stige op og stige ned over menneskets søn. Amen. Apostlen Johannes skrev som kendt sit evangelium senere end de tre andre evangelisterne, og det virker som om han ønskede at udfylde billedet af Jesu liv og gerning med en del ting, som ikke de andre havde taget med. Et godt eksempel på dette er teksten til denne søndagen, der vi blandt andet får høre noget af forhistorien til Jesu senere kaldelse ved Genesaretsjøen af de to brødreparerne Simon og Andreas og Jakob og Johannes. Af de fem disciplene, hvis første møde med Jesus, vi hører om her i dagens tekst, så er det jo bare Filip, som her ved sit første møde med Jesus får en direkte kaldelse til at følge Jesus. Det fik jo de andre, de to brødrepar der, Simon og Andreas og Jakob Johannes, først senere ved Genesaretsøen. I vores tekst her befinder Jesus sig på østsiden af Jordanfloden, som jo oprindeligt også hørte med til Israels land, Østjordanlandet. Var det Gad og Manasse? Det tænkte jeg skulle klare op, men det glemte jeg, men det er nu det samme. Det var i hvert fald, de hørte med, når to af stammerne fik land på den andre side af Jordanfloden, husker vi. Og døberen Johannes var altså, havde sin virksomhed der i begyndelsen. Det var der, Jesus havde blivet døbt. Senere, så det kan vi læse allerede i kapitel 3, der står der jo vers 23, at han nu døbte, der var han i Ainon nær Salem, for det var mye vand der. Og der fremgår der senere vers der, vers 26, at de siger, han som var hos dig på den andre side af Jordan, det vil sige, nu er han på vestsiden af Jordan og døber. Så han blev ikke ved at være, men han startede altså her på østsiden, noget som altså hed, det står i vers 28 i kapitel 1 her i Johannes evangeliet, at dette hente i Betania på den andre siden af Jordan, der Johannes døbte. Og dette var et sted i nærheden af der, hvor Elias får til himmels i sin tid på en ildvogn. Og det var jo vældig passende egentlig, for som der blev profeteret om Johannes allerede før han blev født, at han skulle jo gå foran i Elias' ånd og kraft. Og det bekræfter jo Jesus også faktisk, at han var den Elias, som skulle komme. At han var allerede kommet i og med døberen, siger Jesus. Man ved faktisk, hvor det er, dette stedet, for pilgrimsvandringer til det hellige land, det er jo ikke nogen ny opfindelse, altså at folk rejser ned til Israel, det er ikke nogen ny opfindelse, det har man gjort siden oldtiden, og der har blivet bygget kapeller og trapper ned til Jordanfloden, hvor de jo går ned og bliver døbt faktisk, nogle af pilgrimerne. Så disse ting er der ruiner af, altså i Jordan, for det var på den andre side af Jordan, han var jo, og man ved jo ikke nøjagtigt, hvor det var, Jesus blev døbt længere. Der har vist stået et kapel der også en gang, men det er jo heller ikke så vigtigt. Men jeg synes, det er interessant, at man ved nogenlunde, hvor det var i hvert fald. Men det er jo ikke længere, det ligger ikke længere ud til Jordanfloden, for Jordanflodens løb har på de 2.000 år flyttet sig længere mod vest. Så det ligger et stykke fra Jordanfloden nu. Men til al forvirring, så er der jo altså flere stater faktisk, som kaldes, altså der er også et sted i Israel, hvor på vestsiden, hvor man siger, at det var det stedet. Og det jo har noget at gøre med, at disse pilgrimer, som jo kom fra Jerusalem ofte, og skulle ned til Jordanfloden, til det stedet, og der skulle de jo, hvis de skulle over til der, hvor det var, så var de jo faktisk med færke. Så på et tidspunkt, så har man begyndt at nøjes med at bygge ting også på den andre side, for det var jo trods alt nogenlunde samme stat. Så har man også fundet et tredje stat, fordi dette område, hvor dette ligger, der var der miner frem til 1994. Der blev der fredsslutning mellem Israel og Jordan. Men før det, så var det minelagt. Så der kunne man ikke gå i disse områder. Så der havde man lagt et erstatningsstat, så at sige, længere mod nord. Og der har man også i dag inviteret, siger man, dette er ligesom et sted, hvor til minde i hvert fald om Jesu dåb, men det er ikke det ægte dåbsstedet. Nok om det. Men vi befinder os altså her helt i starten af Jesu offentlige virksomhed. Han har for en stund siden blivet døbt af Johannes i Jordanfloden og de 40 dagers faste i ørkenen med påfølgende forsøg fra djævelens side på at få ham til at vige af fra korsvejen til herlighed. Dette ligger også bag. Dagen før, her skildrer Johannes nogle dager, et dagsforløb, han siger dagen før, og så senere siger han to dager efter, og så videre. Men han siger, dagen før dette her, som vi hører om i teksten til i dag, der har døberen Johannes pekt på Jesus og sagt, se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Og efterfølgende uddybet han det vidnesbyrd i de vers, som går ret forud for vores tekst. Og denne omtale af Jesus som Guds lam, det er, altså at døberen siger dette, det er også et eksempel på noget af det, som udfylder billedet, vi har af, ja, i dette tilfælde af døberen Johannes fra de tre andre evangelier. Vi husker, hvordan døberen først nægtede at døbe Jesus og sagde til ham, jeg trænger at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus overbeviste ham om, at det var ret af ham at døbe Jesus. Lad det nu ske, for slik er det rigtige af os at fuldføre al retfærdighed, sagde Jesus. Og Jesu dåb var til forskel fra alle de andre, som kom og blev døbt af Johannes døberen, en indvielse til den gerning, han først og fremmest var kommet at gøre, nemlig at være det nødvendige sonoffer for menneskenes synd. Og der er jo brugt det billede, at mens de andre, som blev døbt af Johannes, de bekendte jo sine sønner og så at sige fik vasket mær i Jordanfloden, så sætte det modsatte for Jesus på en måde. Han gik ned i Jordanfloden og tog på sig alle sønderne. Som den eneste syndfrie, så tog han ved sin dåb på sig alle andre menneskers synd. Og derfor kunne døberen Johannes pege på ham og sige, se der Guds lam, som bærer verdens synd. Og det, her har nok døberen Johannes fået uddybet sit bilde af, hvem Jesus var gennem dette. Først nægtede han jo, som jeg sagde, ikke sandt, men så forstod han, at dette var rigtigt. Og det er først efter dåben, at han kan sige det, han siger dette. Det er ikke gengivet i nogen af de andre evangelier. Der er bare gengivet det, som var hans udgangspunkt, hvor han jo sagde, at den, han har omtalt den, han skulle berede vejen for, som han, som skal døbe med den hellige ånd og ild, som vi husker, og rense ud synderne i folket. Han har sin kasteskål i hånden og skal brænde op avnerne med ild osv. Men efter Jesu dåb, så fik han føjet et nyt, hvor vældig vigtigt træk til, se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Og der er så altså Johannes næste dag, igen ser Jesus komme gående, så retter han blikket sit imod ham og gentager ordene, se der Guds lam. Og dette får så to af disciplene hans, han har jo discipler, som vi ved, de står ved siden af, og de følger der efter Jesus, fordi de hører dette, som døberen Johannes siger om ham. Bare den ene af de to disciplene bliver jo navngivet her i teksten, Andreas, lidt senere. Men det fremgår jo indirekte, at der er tale om en øjenvitne beretning her, at det er Johannes, som fortæller, så han som har skrevet evangeliet, at det er han der selv oplevede dette, så han må have været den andre disciple. Han siger jo, eller man kan se, der er sådan små træk, som at Jesus vendte sig, eller at selve samtalen, der bliver gengivet der, hvor nærmest de to disciple vel bliver lidt for fjamse, når Jesus siger til dem, hvad søger det er? Ja, hvor bor du, spørger så. Og det er lidt sådan, de har det sikkert ikke lige ventet spørgsmål akkurat at få det spørgsmål. Og så siger han, kom og se. Og så er der også det der, han kan huske, at det var den 10. time, hvad enten det nu var den 10. time var kl. 10 om formiddagen, eller det var kl. 4 om eftermiddagen, det er man lidt uenig om. Jeg tror selv, det var om formiddagen, for han siger jo her, at de blev hos ham den dagen. Og det er andre grunde også til, at jeg tror, det kan være det, at Johannes har den æren brugt af den romerske tidsregning, men det er jo omdiskuteret. Og så er det, kan vi også lægge mærke til, at der står her om Andreas, at han siger, skriver Johannes, at Andreas, Simon Peters bror, ja, han skriver, at han finder først sin egen bror. Det er det først. Hvad mener han med det, altså? For der kommer ikke noget mere om Andreas. Men det er kanskje det, han antagelig, det mener man, så har han her underforstår Johannes, at se Johannes selv, som var den andre, han fandt sin bror, Jakob. Og fortalte om det, de havde oplevet. Flere af Jesu første discipler havde altså først været discipler af døberen Johannes. Og det er jo helt naturligt i og med, at Johannes netop blev sendt af Gud for at berede vejen for Jesus. Både Matthæus og Markus beskriver det, som døberen blev årsagt til, da han stod frem i ørkenlandet, som der står. De beskriver det som en folkebevægelse. Der druk hele Jerusalem og hele Judæa og hele landet ved Jordan ud til ham og blev døbt af ham i elven Jordan, i det de bekendte sine synder. Det var Matthæus, der skildrede det slik, og Lukas, han har denne bemærkning også, at folket var i forventning og lurte på, om ikke Johannes var Messias. Folket gik nu i forventning, og i sit hjerte grundet alle på, om Johannes kanskje skulle være Messias. Men det ved vi jo, at det benægte han klart. Han var bare den, der skulle berede vejen. Men altså, det var en folkebevægelse. Og selvsagt var der også nogen, som der kom nordfra i landet, selvom det her står, at det var Judæa først og fremmest, og landet omkring Jordan og Jerusalem og så videre, så var der jo også nogen nordfra, og det ser vi jo i hvert fald her i teksten, at både Simon Peter, Andreas og Philip står der, de var fra byen Bethsaida, som lå ved Galileasøens nordbred, der hvor Jordan løber ud i Galileasøen, når den kommer nordfra Hermonfjellene. Så der var de fra. Og vi ved jo også fra de andre evangelier, at Jakob og Johannes, de var også fiskersønner fra Galilea. Og så står der om Nathanael, som i slutningen af Johannes evangeliet, han var fra Kana i Galilea, og det var nabobyen næsten til Nazareth. Det er altså det første møde med Jesus, vi her hører om, for i alle fald fire af dem, som senere blev kaldt af Jesus til at være hans apostler. Det er det, vi hører om her i dagens tekst. De fleste, det første møde, de havde med Jesus. De fleste fortolkere mener i midlertid, at også Nathanael senere blev en af apostlene, for man antager, at han er identisk med apostlen Bartolomæus, for han nævnes nemlig altid ret efter Filip. Først er det de to brødrepar, det er Simon og Andreas og Jakob og Johannes, og så kommer Filip og så Bartolomæus. Det er det alle de tre evangelierne, synoptiske, som vi siger. Og så derfor tror man, at Bartolomæus er identisk med Nathanael, som vi hører om her. Og Bartolomæus betyder nemlig bare søn af Ptolemæus, så det er en slags etternavn, kan man sige. Sådan at Nathanael kan være hans fornavn. Sådan har vi også et andet eksempel i apostelgjerningerne. Barnabas, han hed egentlig, og der har vi den samme forestilling til bar, som betyder søn, og Bartolomæus. Og Barnabas jo egentlig hed Josef, står der i apostelgjerningerne. Rent menneskeligt, så var det naturligt, at Jesus knyttede til sig discipler, som kom fra den landsdel, han selv kom ifra. Og det var også naturligt med tanke på, at en stor del af virksomheden hans senere skulle finde sted i de nordlige delene af Israel. Men vi forstår samtidig, at Jesu udvælgelse af sine discipler også havde overnaturlige årsager. For allerede ved hans første møde med både Simon Peter og Nathanael, så var Jesus i stand til uden videre at karakterisere dem. Han så på Simon, altså fæste sit blik på ham. Det udtryk, der kan man oversætte med det, der næsten det, som er brugt på græsk. Det samme ord, som er brugt, når står om døberen, at han ser Jesus komme gående. Det er også, der er det samme ord for at se det, ikke? Der er jo flere ord på græsk for det, altså. Så her var det ligesom det at fæste blikket på, og så siger han til ham, du er den Simon, Johannes søn, men du skal hedde Kefas, eller du er Kefas. Du skal kaldes Kefas. Og så står der, det betyder Peter, men på græsk så betyder jo Peter klippe, så det er jo det, der egentlig står, det betyder klippe. Men selvfølgelig, det hedder jo Petros, eller Petros på græsk, og det er der, hvor Peter kommer. Og det bliver jo også hans navn, altså, men det er jo vigtigt, at navnet her har en betydning, at det betyder klippe. Der var noget der karakteriserede Peter på en eller anden måde, som Jesus på en måde profetisk sagde. Her allerede, og i forhold til Nathanael, så er det jo endda tydeligere dette, for i og med, at Nathanael forstår jo, at Jesus må have overnaturlig kundskab, i og med, at han ved, uden at have truffet ham før, hvad han gjorde under fikentræet, før Philip havde kaldt på ham. Hvad der sætte under fikentræet, det ved vi jo ikke. Han kan jo have haft en troskamp eller noget, og Jesus været til stede i ånden, så at sige, og set, at Nathanael der havde vist sig, som man siger, som en ægte israelit, som en, som det ikke er svig i. Men pointet er jo ikke, hvad det var, som sætte, men netop dette, at Jesus havde denne overnaturlige viden om ham. Og det er jo det, der også fremgår af Nathanaels umiddelbare reaktion, ikke sant? Hvordan kan du vide det? Der må han umiddelbart udbryde, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Selvom han før jo havde været skeptisk og sagt, kan noget godt komme fra Nazareth, så forsvandt denne skepsis som dyk for solen, når han erfarede Jesu overnaturlige viden, må vi sige, om hvem han var. Jesus, vi hører jo et par kapitler senere her, i kapitel 4, så hører vi jo et lignende eksempel på denne overnaturlige viden, når Jesus træffer denne samaritanske kvinde ved sygekarsbrønd. Der bliver hun jo også overbevist om, at Jesus må være en profet, det vil sige en, som står i et specielt nær forhold til Gud, fordi han kan sige til hende, du har haft 5 mænd, og han, som du nu har, ikke din mand. Det kunne Jesus jo ikke vide, er naturligt. Han havde jo aldrig truffet hende før. Men det blev jo årsagen til, at hun tror, at, og som hun siger til de andre, må ikke han skulle være Messias. Han har sagt mig alt det, jeg har gjort. Og derved er der mange i landsbyen, som kommer til tro på grund af dette. Og slik er det jo egentlig også meningen, at det kristne fællesskabet i dag skulle være et sted, hvor mennesker fik møde med noget overnaturligt. Sådan at de lod sig overbevise om, at det virkelig findes en Gud, som har omsorg for den enkelte af os. Ja, mere end det, har frelsestanker med os, som det hedder hos profeten Jeremia. Jeg ved de tanker, jeg tænker om det, jeg siger Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil give dig fremtid og håb. Og apostlen Paulus, han beskriver i 1. Korinther 14, vers 24 og 25, virkningen af den profetiske nådegaven i Herrens menighed, i forhold til netop de, som er ydenfor. Han siger, men der som alle taler profetisk, og det så kommer ind en vantro eller ukyndig, der bliver han afsløret af alle og dømt af alle, og det som er skjult i hans hjerte åbenbares. Så vil han falde på sit ansigt og tilbe Gud og bekende, Gud er sandelig iblandt der. Og jeg tror, vi har brug for at lægge os det på hjerte og bede om, at denne overnaturlige, profetiske nådegaven må blive virksom iblandt os til opbyggelse, formaning og trøst, som Paulus siger, at den er mensom. Og han er jo vældig optaget af at sige, at i 1. Korinther 14, at give der alle talte profetisk. Så dette er netop fordi det kan have disse stærke frugter, disse mennesker bliver overbevist og kommer til tro, som vi ser i Jesu liv, og som det var meningen også, at menigheden skulle, sådan slik skulle menigheden virke. Ud fra hvad Paulus selv siger der. Jesus virkede på overnaturlig vis, og det vil han også, at vi som hans menighed skal gøre. Han siger jo også her til Nathanael, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet, du skal få se større ting end disse. Og understreger det med det næste vers, det er, at de skal se himlen åbnet, og Guds engler stige op og stige ned over menneskesønnen. Det var jo det, de oplevede, disciplene, når de vandrede med Jesus. Det var jo en åben himmel, hvor der sætte under bestand. Vi kan tage, Johannes understreker jo dette, at disse under, at helt fra først, i sit evangelium snakker han jo om, at vi så hans herlighed. En herlighed, som den en enbårne søn har fra sin far, fuld af nåde og sandhed. Og det der med underne at gøre, i høj grad, som man siger det efter, skriver etter vinunderet, som kommer i kapitel 2, ret efter vores tekst. Dette sit første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åbenbarte sin herlighed. Og hans discipler trodte på ham. Og det går igen i hele evangeliet. Og til sidst er det jo i slutten, helt på slutten, så kan vi jo læse, hvordan Johannes der. Siger i kapitel 20, og så mange andre tegn gjorde Jesus for disciplenes øjne. Tegn, som det ikke er skrevet om i denne bogen. Altså tegn, som skulle åbenbare Jesu herlighed. Men disse er skrevet for, at jeg skal tro, at Jesus er Messias, Guds søn. Altså det, disse under, at alt dette overnaturlige skal føre til tro. Og han siger jo helt til slut det slutter jo evangeliet med dette vers. Det er også mye andet, som Jesus har gjort. Skulle det skrives ned, hver ting for sig, der mener ikke, at hele verden ville rumme de bøger, som der måtte skrives. Så det var fuldt af under i Jesu virksomhed. Det var en åben himmel, de levede under, sådan som Jesus her profeterede om. De fik virkelig se større ting end dette, som at han kunne vide, hvor Nathanael havde været før han mødte Jesus, selvom de aldrig havde set hverandre før. Og Jesus siger jo i kapitel 14 i Johannes evangeliet, at sandelig siger jeg det, at den som tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Og han skal gøre større gerninger end disse, for jeg går til min far. Altså, og det ser vi jo i apostelgerningerne, og Paulus omtaler det, hvordan at han har virket med kraften i tegn og under. Så det er noget forklaringen på, at evangeliet gik frem, som det gjorde. Det er jo fordi, at Herren var med og startfæstede ordet, som der står, ved de tegn og under, som fyldte med. Så det der er vigtigt, og også i dag er det vigtigt. Vi må ikke nemlig ikke overlade det overnaturlige til såkaldte apostler og andre, som fører mennesker vild med løfter om materiel fremgang og velstand og helbredelse fra alle sygdomme, hvis de bare har tro nok. Det er skriften, Bibelen, den må vise os vejen, også i disse spørgsmål. Sådan som vi her i dagens tekst jo hører om, hvordan det er skriften, som Philip viser til som grundlag for at hævde, at Jesus er den salvede Messias, som Gud havde lovet skulle komme. Messias betyder jo den salvede. Og også skriften er jo noget overnaturligt i virkeligheden. På en og samme tid Guds og menneskers ord, uden at det er muligt at skille disse to fra hverandre. Og derfor taler vi netop om den hellige skrift. Og Paulus han viser for eksempel til, at altså han snakker om skriften næsten som en person. Han siger i Galaterne 3:8, da skriften forudså, at det er ved tro Gud retfærdiggør gerningerne, så forkyndte den på forhånd det og det og det. Og vi har også tænkt på Jesu egen måde at tale om skriften. Han siger i Matthæus, slutten der, når de har grebet ham, så siger han, han kunne jo have bedt Gud sende engler osv., men siger han der, hvordan skulle der skrifterne blive opfyldt, at så måske, altså at han skulle lide og dø? Og alt det der shit, siger han, for at profeternes skrifter skulle blive opfyldt. Og i Lukas evangeliet, der har vi også noget af det samme, altså kapitel 22, 7 og 30. Jesus siger, jeg siger det, at det må opfyldes på mig, dette som er skrevet. Han bliver regnet blandt overtrædere, for det som er skrevet om mig er til ende. Altså dette underfulde ved skriften, at den forudsiger ting, og der ligger noget profetisk i det hele, næsten alt. Ja, Jesus har jo selv et eksempel på det her, hvor han bruger Jakob, dette med Jakobsstigen. Vi husker jo, hvordan Jakob fra det gamle testament i kapitel 1. Mosebog 28, han flygter efter, at han har fået tilranet sig i velsignelsen fra sin far med Rebekkas hjælp. Så flygter han, og så sover han et sted og ligger med hovedet på en sten, som der står, og så drømmer han om en stige op til himlen, og Guds engler går op og ned af den, og han får i drømmen gentaget de løfter, som Abraham havde fået, og som også var blevet gentaget til Isak, hans far, om at i din æt skal alle jordens slægter velsignes, blandt andet, som jo peger hen på Jesus. Og Jesus bruger, siger, her ligger der også noget profetisk om mig. Ikke sant? Jeg er den stigen op til himmelen. Det siger han faktisk indirekte, i og med, at han siger, at de skal se Guds engler stige op og stige ned over menneskesønnen. Og ikke, han er altså den himmelstige, som Jakob så dengang. Så der har vi også dette underfulde ved skriften, et eksempel på dette. Derfor så er det jo, jeg må have lidt mere vand her. Derfor så har jeg lyst til bare at sige også, at det er jo selve grundvolden for den kristne kirke, som i dag fornægtes i stor grad inden kristne rækker, når man sætter sig over skriften og hævder, at den ikke skal bestemme, hvad vi skal tro og mene i blandt andet aktuelle etiske spørgsmål. Og vi kommer, der er ikke yden om, at dette oprøret, som det i virkeligheden er mod Gud, det skal ses i sammenhæng med den undergravning af især det gamle testamentets urhistorie. De første 11 kapitler i i første Mosebog, som ligesom er selve grundvolden i det gamle testamente, og som der ofte er henvist til i det nye testamente, ting der står der. Det har man undergravet igennem mange år. For hvis vi ikke kan stole på Gud, når han i sit ord udtrykkeligt har sagt, at på 6 dage gjorde Herren himlen og jorden, havet og alt, som i dem er, som det står i 2. Mosebog 20:11, hvordan skal vi da kunne stole på resten af Guds ord? Eller når det står, at i det år af Noas liv, da han var 600 år gammel, i den andre måneden, på den 17. dag i måneden, der brast alle kilder i det store dyb, og himlens sluser blev åbnet, og syndfloden kom, som vi ved. Hvis dette bare er en opdigtet fortælling, hvordan skal vi da kunne vide, om det er sandt, når Jesus siger, at som Noas dage var, slik skal menneskesønnens komme være. For lige som de i dagene før vandflommen åd og drak og tog til ægte og gav til ægte, helt til den dag, da Noah gik ind i arken, og de vidste ikke af det, før vandflommen kom og tog dem alle, slik skal det også være, når menneskesønnen kommer. Ja, det var et lille sidespring, som jeg synes har med teksten at gøre, i og med, at det henvises til skriften af Filip her. Men Jesu overnaturlige viden om både Simon Peter og Nathanael i dagens tekst, den bør jo også fortælle os, at han ved alt om dig og mig. Slik vi synger i en sang, du vidste alt om mig, før du mig kalder. Ja, nu skulle det være på nynorsk. Du vidste alt om mig, før du mig kalder, og gav mig plads ved nådens rige bord. Han vidste på forhånd, hvor dybt både en David og en Peter kom til at falde, men ligevel kaldte han dem. Han siger også til Jeremia, før jeg dannede dig i mors liv, kendte jeg dig, og før du kom ud af mors skød, helligede jeg dig. Og det er den Jeremia, som senere måtte udbryde, svigefyldt er hjertet, mere end noget andet, det kan ikke lægges. Læg mig, Herre, så bliver jeg lægt. Frels mig, så bliver jeg frelst. Den gamle danske bibelkommentaren fra Guldgryten, C. Assenfeldt Hansen, at han som skrev den, jeg tror, det jeg kender til den, den er jo blevet genudgivet på antikforlaget for en del år tilbage. Der har han selvfølgelig også en kommentar til denne teksten, og der til slut, så har han 2 punkter til selvprøvelse, som man siger. Og det første af disse punkter har med dette at gøre, som jeg her var inde på, med svigefuldt af hjertet, som Jeremia siger. For det, der har jo noget med dagens tekst at gøre, også i og med, der står det der om en israelit, som det ikke var svig i. Her siger Assenfeldt Hansen, til selvprøvelse indeholder dette afsnit særligt følgende 2 punkter. For det første, Herrens spørgsmål. Er du en israelit, i hvem det ikke er svig? Det er det, det kommer an på. Til sandhed i det inderste hjerte har Herren lyst, som vi også har hørt læst her til indledning fra Salme 51, vers 8, står det. Men det brygler altså også Assenfeldt Hansen i denne sammenhæng. Og så siger han, med dem, som er af sandhed, lykkes det, men heller ikke andre. I vort naturlige menneske er der jo svig nok, som Herren siger i Markus 7:22, hvor han jo taler om alt det onde, som går ud fra menneskets hjerte. Og der er nævnt svig som en af tingene. Men, siger så Assenfeldt Hansen, at være af sandhed vil sige at dømme alt svig og uærlighed i sit eget hjerte. Det synes jeg var vigtigt og godt. Det andre punkt til selvprøvelse, siger han så, er dette. Fører du nogen hen til Jesus som hine første discipler? Sårer ofte er det jo andre mennesker, ånden bruger til at føre sjæler hen til Kristus. Har du været villig til det arbejde? Mon det ingen skulle være i din krets, som Jesus fra en Simon kunne gøre til en Peter, der som du gjorde Andreas' gerning over for ham. Men jeg har lyst til at føje til et tredje punkt til selvprøvelse med udgangspunkt i denne teksten her helt til slut. For selvom det kan virke, selvom disse to var vigtige nok, det er ikke det her altså, men selvom det kan virke som om disciplene her virkelig har det forstået, hvem Jesus var, på grund af den måde, de omtaler og tiltaler ham på, Messias, han som Moses og profeterne har skrevet om, Guds søn og Israels konge. Det er jo disse ord, de bruger, disse discipler. Selvom det kan virke der, som om, at de forstår, hvem de står overfor, så ved vi jo, at det var ikke tilfældet. Egentlig. Det fremgår af mange steder i alle evangelierne, at de skønte ikke egentlig, hvem han var, før efter opstandelsen, efter pinsedag. Og et eksempel på det, der kan vi jo bare tage evangelisten Philips opfordring i kapitel 14 i Johannes evangeliet, der vi hører senere, siger han til Jesus der under de sidste samværet på påskeaften. Herre, vis os Faderen, og det er nok for os. Og så må Jesus svare ham, så lang tid har jeg været hos dig, og du kender mig ikke, Philip. Den, som har set mig, har set Faderen, og så fortsætter han. Det væsentligste ved Jesu person og gerning, det har det ikke disciplene endda set, nemlig at han var denne himmelstigen, som der snakker om her, altså hvor han sætter menneskesønnen ind i staten for himmelstigen. Det er Guds engel, der stiger op og stiger ned over menneskesønnen. Og det siger han jo indirekt, jeg er stigen fra himmel til jord. Det har de ikke forstået, og forstod ikke på det tidspunkt. Men det var i virkeligheden det allerstørste, som altså Jesus her lover disciplene, at de skulle få se. Han siger jo, at de skal få se større ting end dette. Og så kommer han med dette, at de skal se Guds engler blandt andet stige op og stige ned over menneskesønnen. Og han bruger dette første gang her, han bruger i Johannes evangeliet dette udtryk, sandelig, sandelig, på græsk er det, eller på hebraisk faktisk, eller aramæisk, som Jesus jo talte, bliver det samme. Amen, amen, altså som vi har i amen. Det er det, han siger. Amen, amen, ti lego hymines. Altså, det er på græs. Og det er brugt 20 gange i Johannes evangelie. Og i prædikenhåndbogen af Olaf Sjævesland, som stod her i dagen forleden, så siger han, at Jesus bruger det, eller det bruges det udtrykket, for at give vægt til en videreførende, uddybende udtalelse. Altså det skal uddybe det, han siger om, at du skal få se større ting end dette. Og så kommer det, og så siger Sjævesland, at se menneskesøndens himmelske herlighed er mere fundamentalt end et eksempel på profetisk kundskab, og det er jo helt sandt. For det kostede Jesus alt at blive denne himmelstigen. Selve forbindelsen mellem himmel og jord, han måtte blive det Guds lam, som bar alle vores synder op på sit legeme for Golgatas kors, og dermed sonet for dem. Og så har Paulus et ord, som jeg synes passer så godt ind i dette, og som knytter det sammen i 1. Timotheus kapitel 2, vers 5-6, siger han nemlig, at det er én Gud og én mellemmand mellem Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som gav sig selv til en løsepenge for alle. Altså en mellemmand, en stige fra himmel til jord, men det hænger dybt sammen med, at han gav sig selv til en løsepenge. Og i evigheden så skal han jo også være det slagtede lammet. Og dette var altså det allerstørste, Jesus lovede disciplene, de skulle få se. Det, som alle hans under skulle være med på at fremhæve og peke på, også i dag. inklusive profetiske budskab og hvad vi ellers kan nævne. Nemlig at Jesus er selve himmelstigen, vejen til Gud og faderhjemmet i det høje. Og derfor er det bare den, som har synden, som har livet, som apostel Johannes siger i sit første brev. Og for jeg til, den som ikke har Guds søn, har ikke livet. Og indirekte så bliver denne teksten derfor også en opfordring til selvprøvelse på, om du og jeg virkelig har Guds søn i denne forstand. Det vil sige som vores personlige frelser fra synd og død og skam. Amen.